Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova i 5,5 minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i sa vama sam danas u magazinu na prvom Radio Beograda 1 sve do 13 časova. I na početku o temama o kojima ćemo detaljnije govoriti tokom emisije. Šta se zna o novoj mutaciji koronavirusa koji se brzo širi Velikom Britanijom? Dok evropske zemlje uvode zabrane putovanja za Veliku Britaniju, pojavljuju se i prva saznanja o infekciji novog soja koronavirusa koji se širi na jugu Engleske. Inače, britanski medicinski stručnjaci su rekli da nema dokaza da je novi oblik virusa smrtonosniji ili da će drugačije reagovati na postojeće vakcine, ali da se pokazalo da je 70% prenosiviji. O novoj mutaciji koronavirusa govori nam dr. Jelena Begović, ona je direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo. Da li je sačuvati mentalno zdravlje u vreme pandemije podjednako veliki izazov kao i sačuvati se od virusa? Iako su mnogi od nas postali napeti tokom pandemije COVID-19, postoje podaci koji ukazuju na to da je kod nekih ljudi pandemija pokrenula ili uvećala mnogo ozbiljnije probleme. Koliko nam mogu pomoći iskustva i sličnih kriznih situacija, razgovaramo o tome sa doktorkom Ivanom Stašević-Karličić, vede direktorkom klinike za neuropsihijatriju, dr. Laza Lazarević. A zatim o putovanjima i turizmu, prognoze za turistički sektor uglavnom su vrlo sumorne, a postoji bojazan da će zbog teške situacije veliki broj agencija u narednom periodu prestati sa radom. Do sada je od 400 agencija koje se bave organizovanjem putovanja, oko 100 njih obezbedilo police osiguranja ili garanciju banke, što znači da mogu da nastave posao. Ali problem predstavljaju i već uplaćena putovanja, o čijoj sudbini za sad se ne zna ništa. Kako prevazići ovako velike teškoće, pitamo Aleksandra Seničića, on je direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije. Ostanite uz Radio Beograd 1. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand. This role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, preparing to leave, scare myself to death. That's why I keep on running. 10:12, talasi Radio Beograda 1, vi slušate magazin na Prvom. I naš naredni razgovor tiče se koronavirusa i mutacije o kojoj sada svet govori. Doktorku Jelenu Begović, direktorku Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan.
Pitaćemo šta se zna o novom soju koronavirusa koji se brzo širi Velikom Britanijom. Doktorka, ono što smo mi uspjeli da shvatimo da je mutacija normalna za virus.
Ne, apsolutno, ne samo za virus, za svako ovaj živo biće.
I mi mutiramo, ali tako?
Tako je, konstantno svi prolazimo kroz mutacije. E sad, na svu sreću, postoje i u organizmima mehanizmi koje te mutacije popravljaju. Tako da one ne ostaju sve, te koje nastaju, ne ostaju u organizmu, niti se prenose na sljedeću generaciju. Međutim, za virus je sasvim normalno da mutira. Ovaj soj virusa, odnosno koronavirusi, u principu manje mutiraju nego, recimo, grip. Ali pošto smo mi svi toliko fokusirani na ovaj virus i toliko piše i istražuje na njemu, jednostavno sada imamo veliku količinu informacija koji se, mislim, ljudi ih i traže i bombarduju se njima, i onda to izazove ovakve senzacionalističke momente. Iako ne mogu da kažem, ovo što se u Britaniji desilo, u principu ta mutacija jedna jedina o kojoj pričaju, ona je već bila zabeležena i u Australiji u aprilu mesecu i u Americi. Ali ono što ih je zabrinulo u suštini jeste da ovaj soj virusa ima veliki broj mutacija u sebi. Znači, više nego prosječno ove ostale korone koje kruže u populacijama u zemljama.
Vi ste rekli da je do sada otkriveno oko 14.000 mutacija ovog virusa.
Sve ukupno, da. Ali kad, recimo, uzmete jednu koronu izolovanu iz Srbije i jednu koronu iz Kine, one se međusobno, pošto one imaju informaciju genetičku koja je zapisana i sastoji se od 30.000 slova, one se, njih dve se, recimo, razlikuju u proseku u 10 slova. Međutim, ono što je zabrinulo izgled verovatno epidemiologe i lekari jeste što ovaj soj ima 17 mutacija, i od toga većina tih mutacija se nalaze u tom glavnom proteinu, S proteinu, koji je odgovor za ulazak, znači da se zakači za našu ćeliju i da uđe u našu ćeliju.
Dakle, lakše će da ulazi po tome što govorite.
E sad, ovo je pretpostavka. Znači, oni su krenuli, naravno, čim je ovo otkriveno, krenule su studije, krenuli su eksperimenti i čekaju se zvanični dokazi. Ovo su sve indirektni dokazi, jer ova mutacija se pojavila negde krajem septembra, je detektovano u Engleskoj, onda u jugoistočnoj Engleskoj je, da kažem, buknula. Jako puno je počela se širi i da detektuju svaki put kad sekvenciraju, čitaju genetičku informaciju, pojavljuje se ova kombinacija mutacija u virusu, i onda su zaključili da im deluje da se jako brzo širi. I postali su još neki radovi koji su to, onako, indikaciju davali, ali nisu bili direktni dokazi. I ovih dana se čeka, u sljedećih nedelju dana će verovatno biti nekih ozbiljnih radova na tu temu koji će reći, jeste, lakše se vezuje za protein i stvarno se mnogo brže širi.
Ono što mi laici kao i pratimo, kako vi rekao ste, možda zaista i pasionirano, nepotrebno, cijelu ovu situaciju, smo zapazili da je još jedna mutacija izazvala veliku pažnju. Ja sada govorim, malo ću vas vratiti unazad, pošto voljela bih da i to objasnimo ako može. Ubijene su milioni kuna, čini mi se, Danska, Holandija, to su da je također na životinjama pronađena neka mutacija potencijalno opasna.
Pa prvi problem je tu, znači mi smo, evo, ko što je neko nama preneo koronu prošle godine, znači neka životinja, s neke životinje je skočilo, oni imaju sad sumnje odakle je. E tako smo i mi preneli tim kunama, odnosno američkim i evropskim vidricama. Inače, koronavirusa postoje, one napadaju i životinje, znači to je jednostavno virus koji cirkuliše u živim sistemima, uključujući i čoveka, samo što je sad nas malo sabio u ćošak, pa smo zato svi fokusirani na njega. I on kad se nađe u nekoj sredini, u zavisnosti, mi to zovemo, ako se sećate iz biologije, selektivni pritisak. Ako mu je sve potaman, on nema potrebe mnogo da se menja. Međutim, ako ga pritisnete, ako ga sabijete u ćošak, ako mu nešto nije kako treba, naravno to nije ovaj svestan proces, to je jednostavno evolutivan proces.
Da, on traži načine, ali tako da to prevaziđe.
Da se izvuče, izvuče iz toga i da prevaziđe. I tome mu pomažu mutacije koje u jednoj populaciji jednostavno se kreira neka subpopulacija koja lako preživi date uslove. I onda su, pošto su počeli da prate čim je prešlo na te vidrice, onda su počeli da prate da vide kakve se mutacije razvijaju u jednom drugom organizmu, za razliku od čoveka. I to su potpuno drugi set mutacije, znači druge mutacije su se javljale. I u jednom momentu je donešena odluka, verovatno iz straha, iako su mnogi naučnici vikali nema šanse da se ona sad vrati na čoveka, to je ipak odlučeno da se, nažalost, ubije veliki broj životinja kako bi se sprečala ta mogućnost.
Dakle, to je bila predostrožnost.
Pa i to je bila i predostrožnost, a drugo, kad imate u jednoj populaciji veliki broj nezaustavljivo, jako se brzo širilo među njima, jednostavno ne možete da rizikujete i zbog drugih životinja, i zbog tih životinja, mislim... To je tako bilo.
Jasno nam je. Ono što ste vi malo pre rekli kada reču o ovoj novoj mutaciji iz Britanije virusa korona, je da se pojavila mutacija na mnogo većem broju tih slova koje ste pominjali. Obično kažu bude jedna do dve u novoj mutaciji, a sada je, jeste li vi izjavili da je 17 ili 23, nisam 17. Dobro zapravo, 17.
Da, 17 mutacija je zabeleženo. To su uglavnom, mi to zovemo tačka sa mutacije, što znači promjena u jednom slovu. Znači jednom slovu. Tri mutacije, ostale tri mutacije su jednostavno kao da izbrišete gumicom dva, tri slova. To se zove delecije, znači neko izbriše gumicom dva slova, odnosno mehanizmi, i njih više nema. Ali imaju, znači naučnici analizirajući sve te mutacije koje imaju svaka od njih neki smisao, za tri potencijalno, i zato su krenula odmah istraživanja, za tri potencijalno sumnjaju da mogu da imaju neku biološku smisao, uključujući i da uspeva time da izbegne antitela. I to je, ja mislim, njihova najveća trenutno briga, zato što stižu nove vakcine. Ne očekuju da će imati neki efekat značajan na vakcinu, ali to mora isto se ispita.
Da, to je...
Tako da se sve radi, treba sačekati stvarno Ovo su sada dosta spekulacije, nagađanja na osnovu nekog prethodnog znanja.
Da, dakle, ovo su sada neka teoretska naučna znanja, ali mi moramo u praksi da vidimo kako će to da funkcioniš.
Apsolutno, mora u praksi, nema potrebe se diže onda panika ako nema osnove, nije dokazima potkrepljeno, ali postoje observacije, naravno to ne treba da se
Da, i moje posljednje pitanje je vezano, delom ste već i odgovorili, i sad svi strahuju zbog vakcine koja je spremna, šta će se događati i hoće li ona delovati na ovakve vrste mutacije?
Znate šta, ne bi trebala jedna promjena u jednom delu, jer ta vakcina je napravljena tako da joj je cilj, odnosno target, ceo S-protein, znači ne samo ako se neko malo parče promeni, tako da oni ne očekuju, ali to su, pazite sad, to su izjave zvaničnika. Ne mogu ništa da vam kažem dok ne bude bilo zvaničnog dokaza, a to će relativno brzo, ja mislim da se to meri sada u danima, do nedelju dana, da potvrde da li je vakcina delotvorna potpuno kao što je bila.
I sada novi soj, da tako kažemo, virus iz Britanije, pojavio se već i u nekoliko evropskih zemalja, to su sad velika strahovanja, zbog toga i sve ovo sa saobraćajem i zatvaranjem zemalja prema Britaniji, plaša se ljudi, doći će i kod nas, ali evo vi ste u ovom razgovoru rekli da za sada ne moramo da budemo preterano uplašeni.
Kako da vam kažem, ne može, mislim, virus, već demonstriramo godinu dana da osim Kine, nijedna zemlja nije uspela da, jel tako, kretanje virusa reši. Da. Nego samo jednostavno nekim merama malo ublažavamo, smirujemo situacije, to ide gore dole. Dok ne budemo imali efikasne alate i oružje protiv njega, kao što su vakcine, kao što su efikasne terapije, lekovi koji se razvijaju, ili se nešto ne desi pa nestane samo od sebe, kao što se desilo sa SARS-om, ali za sada ne daje indikacije. Mi ćemo morati ovako da funkcionišemo. Da li će ova mutacija doći kod nas ili ne, pa ko to može vam garantuje?
Tačno.
Veliki broj ljudi ulazi, evo sad su novogodišnji praznici. on, ta mutacija, ta jedna mutacija se već pojavila, bila i u Brazilu je bila, u aprilu, bila je u Australiji, bila u Americi, ona je zabeležena. E sad, ova nova kombinacija nije zabeležena, ali ne može niko da vam garantuje da neće doći. Za sada je jako bitno da ne daje težu kliničku sliku, tako kažu.
I sad pitanje,
znači, čak i da se brže širi.
Pitanje o kome nisam razmišljala pre ovog razgovora, ali ste me inspirisali, pa ću vas pitati, zato što mislim da je i drugima interesantno, ako su pažljivo slušali. Šta znači to, nema još indikacija da će se desiti da nestane samo od sebe? Kakve su to indikacije koje bi nam mogle to reći?
Pa znate šta, sve u prirodi ima neki svoj početak i kraj. Znate, i postoje neki ciklusi. Recimo sa SARS-om, on je stvarno bio isto u samom početku, onako vrlo dramatično, ako se sećate, ako je neko pratio, bile su dramatične najave, pri tome on bi imao mnogo višu smrtnost, između 10-15%, što je zastrašujuće. Međutim, on je nestao, znači SARS-a više nema. SARS-a više nema, postoje različite neke spekulacije, ali u principu krenuo je i nestao je. Ovaj virus je, nažalost, ušao duboko u populaciju globalnu, i on je ostvario svoj cilj jednog parazita, a to je da se širi, a pri tome smrtnost mu, bez obzira na velike brojke koje čitamo, smrtnost sveukupno nije tako strašna, ali infektivnost jeste. Znači, on se širi ekstremno brzo. I sad, kako će izgledati za 5 godina, to pretpostavljam da ćemo ipak imati efikasne terapije i vakcine koje će ovo moći da drži pod kontrolom. Vidjet ćemo koliko će imuniteti da nam traju na kraju krajeva, vidjet ćemo da li treba jednom ili dva puta da prođete pa da biste bili imuni na njega, ili da biste jednostavno lakše prošli kao običnu neku prehladu. To su sve stvari koje ostaju kao otvorena pitanja.
Da, ja sam mislila da postoji neka najava među naučnicima da im onda ta najava kaže, aha, sad će nestati za mjesec, dva.
Ne, pa pazite, ne može da postoji najava, zato što smo mi posljednji put sa pandemijom imali posle 1918. godine.
Da.
Svedoka nema. Ono što je ostalo zapisano, ali ovo je prvi put da se na ovakav način susrećemo svi sa pandemijom. Tako da postoje matematički modeli, postoje neka iskustva, ajde kažem, iz prošlosti, ali u suštini poprilično se vidi da smo, ja mu kažem, nespremni, jednostavno tu smo gde smo. Sukupljaju se podaci, napreduje se. Mnogo toga se danas zna, više nego što se znalo pre godinu dana. Ali to jednostavno proces. Ne može preko noći ništa.
Jasno nam je. Najlepše vam hvala, profesorka Begović, što ste bili sa nama.
Molim, prijatno.
Prijatno. Profesorka doktorka Jelena Begović je direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo. Govorili smo o mutacijama virusa korona 10 i 24.
Bye.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
23. decembar, utorak na sredu, noćni program. Tema: zdravstvena psihologija. Kako podneti bolest, gubitak i ozdravljenje. Voditelj: Milica Đilas. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Eko. Da li znaš šta povezuje moju sobu i satelit visoko gore na nebu? Ili baka Katu i lepe Kate? Šta povezuje sanjare sa njihovim snovima? Ili gejmere i tjubere, robote, ninđe i njihove mame? Šta povezuje sve na ovom svetu sa tobom? MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Komeks trgovina. Preuzmi Komeks aplikaciju. Zašto? Zato što pratiš akcije, sakupljaš keširiće, dobijaš poklon kupone kreirane samo za tebe. Potraži na platformama, instaliraj novu aplikaciju. Komeks, zna šta ti treba.
Boks. Vredi, a štedi. Zato što jedva čekamo da utakmica počne. Zato što volimo koševe, golove, poene i pobede. Zato što uživamo u akcijama i komedijama i obožavamo drame i filmske poljupce. Zato fantastična ponuda TV kanala u svim box paketima. 12 meseci po 1 dinar. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Programski savet Radio Televizije Srbije poziva vladine i nevladine organizacije, kulturne i obrazovne ustanove, udruženja novinara, građane, gledaoce i slušaoce da se pisanim putem uključe u ovogodišnju javnu raspravu o programskim sadržajima RTS-a od 21. decembra do 10. januara. Pišite nam Programski savet RTS-a, Takovska 10, 11.000 Beograd ili na mail javnarasprava@rts.rs.
must do what's right. Sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Je časova i 35 minuta, vi slušate magazin na Prvom, Radio Beograda 1. Mi ćemo posle razgovora o mutaciji virusa i saznanjima naučnika o ovoj temi koja zaokuplja pažnju javnosti posljednjih dana, da odemo u Britaniju, zahvaljujući ljubaznosti novinara BBC-a Dejana Radojevića. Dejane, dobar dan.
Dobar dan.
Da li je broj zaraženih u Britaniji, da krenemo od toga, prati naučne pretpostavke da mutacija izaziva veći i lakši prenos virusa?
Da, prati, nažalost, znači izgleda, mislim, iako to nije potpuno dokazano još uvek, izgleda da je ta mutacija virus učinila daleko sposobnijim da se prenosi sa jedne osobe na drugu. Izgleda da je mutacija dovela do promene na površini virusa, na tom proteinu koji izgleda kao mali šiljak na površini, i da zahvaljujući toj promeni virus lakše ulazi u ćelije, u nosu, u grlu i tako dalje.
Šta kažu brojevi, Dejane?
Znači, pa imamo oko 30 i nešto hiljada novih slučajeva u Londonu i u okolnim grofovijama, kao okruzi, znači, gde se, mislim, tu se virus, sad je pretpostavka, znači da se virus tu, da se mutacija dogodila tu negde u septembru, i da od tada, znači, je taj novi soj virusa, taj mutirani soj, je sada dostigao oko 60 nešto procenata od svih zaraženih.
Dakle, preovladava.
Da, apsolutno da. I ono što je uteha je što za sada nema naznaka da je on gori,
da izaziva teže oblike, jasno.
Da. Znači u smislu patologije, u smislu štete koju on načini u organizmu, to se nije promenilo. Ali znači 30.000 ljudi biva zaraženo u zemlji širom, znači Britanije, uključujući i Severnu Irsku i Škotsku i Wales. Ali najgore je ovde u Londonu. I znači, šta da vam kažem, London trenutno ima ono što je međunarodno prihvaćena prihvaćeno merilo, jeli, koliko se virus proširio je koliko slučajeva imate zaraženih na 100.000 stanovnika.
Da.
I sad u Londonu je ta cifra negde 580, znači na svakih 100.000 stanovnika u Londona ima 586, čini mi se, zaraženih, to je od juče cifra. A na nivou Britanije je to duplo manje, negde oko 280. Znači, to vam govori koliko se otprilike, koliko je gore, koliko se lakše širi ovaj novi soj.
Da, i ono što je zanimljiva situacija sada, čini mi se da bi to bilo dobro da također ispričate, više od 60 zemalja, znamo, obustavilo letove, Francuska potpuno zatvorila granice, čuli smo o nekom kolapsu u Luci Dover, čak i o najavama da može da fali nekih proizvoda u marketima, transport je zaustavljen, ali kažu da će Johnson i Macron da reše to.
Pa, znači, ono što to se dogodilo prekjuče, preksinoć, znači Francuzi, mislim kada i velika većina evropskih zemalja je odlučila da potpuno prekine saobraćaj sa Britanijom, Francuzi su zatvorili potpuno granicu jer je taj između saobraćaj između luka Dover i Calais u Francuskoj je užasno bitan za transport robe, jer je tu najužije ovaj La Manche, to je svega 20 km, vrlo se brzo tu prelazi i oko 10.000 kamiona otprilike svakog dana, velikih kamiona, prelazi tu rutu. Ovaj,
I trenutno je zatvorena, ili tako, taj put?
Apsolutno, da, da, zatvorena. Znači, preksinoć je zatvorena na 48 sati i oni sad pokušavaju da nađu način kako da vozače kamiona izuzmu iz zabrane koja će očigledno ostati, jer mislim niko ne želi da se ovaj virus, da se ovaj novi soj proširi, ovaj mutirani soj proširi dalje. Znači, šta je od jutro se priča? Priča je da će sada verovatno naći način da testiraju kamionđije, da testiraju vozače pre nego što im je dozvoljeno da pređu u Francusku. Što je logistički, kako da kažem, logistički veliki izazov, zato što na prilazima Luci Dover su sada stotine kamiona i kombija i čak i privatnih nekih automobila, ljudi koji su želeli da za božićne praznike odu u Francusku. Kako tim ljudima obezbediti prvo hranu sada? Mislim, kako im obezbediti da mogu toalet da odu negde?
Da.
A tek onda naći način da se oni testiraju pre nego što odu u Francusku. Ali o tome zvaničnici francuski i britanski sada intenzivno pregovaraju i pokušavaju da nađu način da to reše. Ono što, mislim, je ovde je priča ono, da to može da izazove, da izazove nesašice povrća nekog karfiola, na primjer, ili takvih stvari.
Dobro, znači nije strašno, neće to biti neka osnovna roba.
Za sada nije. Za sada nije, mislim, ne, za sada nije, jer ovde ti veliki lanci samoposluga imaju vrlo ono razvijene lance snabdevanja i ta hrana koju mi danas kupujemo u samoposluzi je došla pre nego što su zatvorene granice, ali je upozorenje stiglo od njihovog udruženja tih velikih lanaca samoposluga da mogu da se pojave nestašice nekih svežih proizvoda, tih koji lako se pokvare ako se granice ne otvore danas, odnosno večeras, da krajem nedelje mogu da se pojave nestašice zato što njima toliko vremena treba prosto da te proizvode prevezu u svoje.
Da. I kako je to Dejane delovalo na stanovništvo, dakle, te informacije o kojima sad govorite, pretpostavljam da nije prijatno?
Ma naravno da nije prijatno, mislim, to je zato što su ljudi bili ohrabreni praktično da malo planiraju, da malu dozu normalno...
Da, postala je planirana relaksacija za praznik, je li tako, koja je sad ukinuta, mislim?
Da, da, apsolutno, da, to je znači ukinuto i sad kako je ko reagovao. Neki ljudi su se prosto pomirili sa tim, mislim, da to sad nije moguće, da je ova godina propala. I da, mislim, jednostavno moraju da prihvate realnost. Drugi su pojurili u subotu, to je bilo strašno, mislim, u subotu kad je, znači, Boris Johnson je negde oko 5 popodne objavio da se, znači, ukida, nema ništa od te relaksacije za Božić. da se uvodi taj četvrti nivo ograničenja koji je
vrlo restriktivan, da.
U okolini, vrlo restriktivan, znači, i da to stupa na snagu u ponoć. Znači, u tih nekoliko sati su ljudi pojurili da idu kolima, da izlaze iz Londona, oni koji su planirali da putuju za Božić, neki su se pojurili na železničke stanice velike, odakle kreću vozovi za razne delove zemlje i mislimo da su bile gužve u tim vozovima i Bog će znati sam koliko ljudi se zarazilo u tim gužvama, jer inače se, mislim, poštuje se to, ono, distanciranje u prevozu javnom, ali ovde su se u toj situaciji su ljudi pojurili ne želeći da se odreknu.
Da, i ima mišljenja da je ova zabrana trenutna prekasno uvedena u Britaniji.
Da, ima mišljenja, apsolutno. Mislim, to je optužba, zato što je laboristi, znači najveća opoziciona stranka, a i neki naučnici i medicinski stručnjaci su upozoravali danima da treba da se ukine, da treba da se odustane od te relaksacije za Božić. Zato što je broj, bilo je očigledno da broj slučajeva vrlo ozbiljno raste i pre nego što je postalo jasno da je verovatni uzrok tog porasta ovaj novi mutirani virus. Znači, pre nego što je ta situacija razjašnjena, ljudi su vidjeli da brojevi rastu, da raste broj zaraženih i upozoravali su vladu da treba da odustane. Boris Johnson je to čak i ismevao. I sada je optužen, naravno, da je prekasno reagovao, da celu ovu godinu, u celoj toj situaciji sa virusom on prekasno reaguje. To je optužba koja se vrlo, vrlo jasno čuje na njegov račun. Ne samo poslednjih dana, ali naročito poslednjih dana.
Dele, mnogo vam hvala. Ukoliko sam nešto propustila, a važno je da se kaže, možda možete da dodate, ako ne, čućemo se ovih dana opet.
Možda samo da vam kažem da je, recimo, izvinite, da je do juče je broj vakcinisanih ljudi dostigao pola miliona, što je dobro.
Jeste dobra vest.
Znači, to je dobro i sad još jedan zrak svetla, ako mogu tako da kažem, na kraju ovog tunela će biti kad se odobri i druga vakcina, što se nadamo da će se desiti u narednih desetak dana, valjda. A to je ova oksfordska vakcina koja će biti daleko lakše, taj program vakcinacije će biti daleko lakši ili ona jednostavnija. I znači to je izlaz, to je jedini izlaz koji se vidi iz ove situacije za sada, iako će to trajati mesecima dok se veliki broj ljudi ne vakciniše i dok to ne pokaže dok se ne pokaže da to ima efekta.
Najljepša vam hvala još jednom, Dejane.
Prijetno.
Bićemo u kontaktu, zahvaljujući Dejanu Radoviću iz BBC-a, koji nam je evo preneo najnovije informacije iz Britanije, 10:46.
Ova ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je, to više nije bol i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put. Svoj put, jer više nemam tvoja svetlost da je prati. Kada dala si mi sve, tad izgubio sam te. Sve bi sada dao da još mogu da te vratim i sve radim, a ti.
10 minuta ostalo do 11 časova, talasi Radio Beograda 1, ovo je magazin na prvom. Idemo u nastavku emisije u Brisel, tamo je naš Dušan Gajić. Dušane, dobar dan.
Dobar dan.
Razgovaramo naravno o koronavirusu u ovom prvom satu, pa evo možda neki šlagvort, samo vakcina je odobrena, fizička komunikacija Evrope sa Britanijom uglavnom ukinuta, praznici se preskaču. Možda da počnemo od tog koordinisanog odgovora na novonastalu situaciju u vezi mutacije koronavirusa što se tiče Evrope, Dušane.
Da, ono što smo vidjeli u poslednjih dana su pojedinačne mere zabrane putovanja koje su preduzele brojne zemlje članice u Evropi. Ono što se sada pokušava je da se nađe neko dugoročnije rešenje za ovu situaciju, jer je neodrživo da se prekine i transport i putnički saobraćaj u potpunosti zbog ove pojave, i očekuje se danas ovde nekoliko sastanaka zemalja članica u pokušaju neke koordinacije, takođe i neka uputstva Evropske komisije kako bi to moglo da se reši. Dakle, svi su pojedinačno zatvorili granice jer to je u nadležnostima nacionalnih država, ali bi sada možda neki sanitarni zajednički protokoli mogli i imalo bi smisla da budu uvedeni da bi se ponovo omogućio protok ljudi i robe, bar u određenom obimu narednih dana. Vidimo sada je situacija prilično katastrofalna zapravo sa dve strane La Manša. To se vidi kao na neki način i moguća generalna proba ono kako bi stvari izgledale kad bi od 1. januara ušli u zonu bez sporazuma trgovinskog između Evropske unije i Velike Britanije.
Dakle, govorite o Brexitu, je li tako?
Govorimo o Brexitu, da, o čemu se takođe intenzivno pregovara. Svi tu rokovi su davno već probijeni. Jedan krajnji rok da se dođe do dogovora ipak je 31. jer tada sadašnji režim legalni između dve strane tada prosto ističe i od 1. januara će morati nešto drugo da bude na snazi. Ali kažem, sad situacija zbog ovog sanitarnog problema i tog novog soja virusa je dovela do velikog zastoja u transportu, u kilometarske kolone kamiona, zbog toga što se ne zna pod kojim uslovima zapravo vozači mogu da prelaze granicu.
A malo pre nam je Dejan Radović iz BBC-a govorio upravo o tome kako će možda da se odluči da se testiraju vozači kamiona, što bi takođe bilo komplikovano vrlo, jer mnogo je i kamiona i vozača, ali tako svakodnevno.
A da, to je jedna od ideja, da bi možda bilo to potrebno da postoji taj negativni PCR test, ali njih već ima tamo stotine i hiljade sa obe strane granice. Sada kažu da oni koji sa francuske strane kanala treba da pređu Veliku Britaniju, u tome žele da rade, jer
zbog virusa,
zagledeni tamo neće moći da se vrate, neće moći da dođu nazad kući za božićne i novogodišnje praznike.
Što se tiče vakcinacije, čuli smo naravno da je odobljeno stavljanje u promet vakcine BioNTech i Pfizer u Evropskoj uniji, pa sad što se tiče početka vakcinacije, kaže se nešto oko nove godine ili 27. Šta je ostalo od te odluke, kad će početi?
Ideja bila je da se na neki način, makar simbolično, počne u istom trenutku. To otprilike znači u tih nekoliko dana između Božića i Nove godine da će u najvećem broju zemalja početi vakcinacija. Isporuke zapravo Pfizer vakcine odavde iz Belgije, gde se proizvodi u jednom manjem mestu u okolini Brisela, je postrojenje Pfizera, su već krenule, tako da neke zemlje kao Belgija, Nemačka, pa Austrija, Bugarska i da ne nabrajemo sve, su najavile da će početi 27. To je dakle sad u nedelju vakcinaciju. Ovde u Belgiji kažu da će u tih nekoliko dana do kraja ove godine vakcinisati oko 5000 ljudi, dakle to je jedna mala količina početna, a naravno većina posla se očekuje u sledećoj godini. U januaru je ovde u Belgiji najavljen taj neki prvi talas koji se, kao i ovih 5000, odnosi pre svega na ljude u domovima za stare i one koji tamo rade, zatim medicinske radnike. Sad vidjet ćemo kako će to teći, s obzirom da je Pfizer već recimo najavio Belgiji da će prva isporuka koja je najavljena za januar od 300.000 doza biti prepolovljena, ali već je navodno onda taj za ostatak biti nadoknađen u februaru i martu.
Ali priča se o tome da će već u januaru biti odobrene i neke druge, pominje se američka vakcina kompanije Moderna, dakle sve one, kako su rekli, koje su bezbedne i efikasne.
Da, u 6. januara bi je Evropska agencija za lekove, kao što smo videli juče, jel, taj sastanak je održan da bi bila konačno odobrena Pfizer vakcina, to isto bi trebalo se dogoditi 6. januara u slučaju vakcine koje je razvila američka farmaceutska kompanija Moderna. Tu sad, koliko se sećam, Evropska komisija je također napravila predugovor, doduše sa nešto manji broj doza sa američkom firmom. Mislim da je u slučaju Pfizer reč o 300 miliona doza koje su kupljene, a u slučaju Moderne 200 miliona doza.
I na kraju, Dušane, samo ako možemo kratko i situaciju u Belgiji sa brojem zaraženih i strahom od novog mutiranog virusa iz Britanije.
Da, Belgija je jedna od zemalja koja je zatvorila komunikaciju sa Velikom Britanijom. Rečeno je ovde juče da su do sada detektovana 4 slučaja u Belgiji ovog novog soja virusa. A kad je reč o ovoj široj nekoj situaciji, tu je došlo do jednog značajnog popravljanja situacije u poređenju sa onim što je bilo u drugoj polovini oktobra, kad je Belgija bila najgori đak po značima navoda u Evropskoj uniji sa najvećim brojem infekcija, pa se sa nekih 16-17 hiljada slučajeva dnevno došlo do 2200. Ali tu je stalo pre nekih desetak dana, kao da su mere došle do nekog svog maksimuma, koje su zapravo vrlo, vrlo restriktivne i u poređenju sa okolnim zemljama, tako da sada je bojazan da bi stvari mogle da se pokvare i rezultati pokvare tokom ovih praznika i da se uđe u novi talas u januaru. Nadamo se da se to neće desiti. Došlo je već do blagog porasta, ali sada ovde kažu pojačat će kontrole tokom praznika, mere nisu ublažene ni za dane Božića i nove godine, tako da je nada da neće doći do nekog ozbiljnijeg pogoršanja i da neće biti potrebne neke dodatne restriktivne mere.
Najlepše hvala za ovo javljanje. Dušan Gajić iz Brisela za Radio Beograd 1. I na kraju jedna informacija iz Srbije. Dakle, u Srbiju danas stiže prvi kontingent Pfizerove vakcine. Prvi deo kontingenta ove vakcine biće dopremljen avionom na beogradski aerodrom prepodne, a u kontingentu je 4800 komada vakcina. Prema ranim najavama namenjene su najpre korisnicima staračkih domova. Ovim završavamo prvi sat magazina na prvom i našu priču o pandemiji koronavirusom u Evropi i naravno najavljamo vesti tačno u 11. Place of movie scenes.
11 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiju je stigao prvi kontingent Pfizerove vakcine protiv virusa korona. Dopremljen je avionom na beogradski aerodrom Nikola Tesla. U kontingentu je 4800 doza vakcina. Na aerodromu Nikola Tesla je Tanja Zindović.
Avion je sletao nešto pre 10 časova, vakcine su dopremljene u posebnim kontejnerima, tako će biti dopremljene do carinskog terminala i dalje onako kako protokol to nalaže. Mi ćemo samo da podsjetimo da prve vakcine građani Srbije mogli bi da prime već sledeće nedelje, jer kompanije Pfizer i BioNTech su dokumenta za registraciju vakcine u Srbiji predale 2. decembra. Uvozna dozvola izdata je pre 2 dana za 20.475 doza Pfizerove vakcine i to su nam rekli iz Agencije za lekove i medicinska sredstva.
Prema ranijim najavama, prve doze Pfizerove vakcine namenjene su korisnicima staračkih domova. Srbija je prva zemlja u regionu u koju je stigla vakcina te kompanije. Danas će biti održana prva sednica nacionalnog koordinacionog tima za imunizaciju protiv COVID-19, koji bi trebalo da usvoji operativni plan pripreme i sprovođenja imunizacije stanovništva. Vlada je usvojila opšte ciljeve plana imunizacije u Srbiji i predvidjela aktivnosti za ostvarenje tih ciljeva. Predsjednik tima za imunizaciju je državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek. Pored predstavnika ministarstava, članovi tima su lekari i epidemiolozi. Novi soj virusa korona registrovan u Velikoj Britaniji još nije stigao do Srbije, tvrde pojedini naši virusolozi. Doktor veterinarskih nauka i virusolog Milanko Šekler rekao je za RTS kako je osnovna osobina virusa da se menja i da su mutacije normalne i češće što je veća prokuženost ili veći broj vakcinisanih. Šekler je istakao da novi soj virusa korona ne bi trebalo da izaziva paniku jer se pojavio još u septembru. Prema njegovim rečima još je rano da se kaže kako će nova vrsta COVID-19 uticati na efikasnost vakcine. U toku je ispitivanje novog soja virusa korona otkrivenog u Velikoj Britaniji, saopštava Svjetska zdravstvena organizacija. Više od 40 zemalja je zabranilo dolaske putnika iz Britanije. Na sastanku u Briselu članice Evropske unije usaglasit će zajednički odgovor na saobraćajnu blokadu, a najavljeno je da će biti potrebni novi zdravstveni protokoli. Premijer Velike Britanije Boris Johnson je naredio da počnu masovna testiranja sa britanske strane granice. Nova vrsta COVID-19, koja je 70% zaraznija, potvrđena je i u Italiji, Holandiji, Danskoj, Australiji i Južnoj Africi. U Sloveniji će u naredna 3 dana u 13 gradova biti obavljeno dobrovoljno masovno testiranje na virus korona. U Crnu Goru se do 11. januara može ući samo sa negativnim PCR testom ne starijim od 72 sata. Predsjednica parlamenta i vršilac dužnosti predsjednika privremenih prištinskih institucija, Vljosa Osmani, održat će danas konsultacije sa političkim partijama o datumu vanrednih izbora. Ustavni sud u Prištini je po žalbi pokreta Samoopredeljenje proglasio neustavnim izbor vlade Abdulaha Hotija 3. juna, jer je bio presudan nevažeći glas poslanika koji je prethodno bio osuđen na zatvorsku kaznu. Demokratski savez Kosova, koji je deo vladajuće koalicije, prihvata odluku suda, a istu je pozdravila i opoziciona Demokratska partija Kosova. Parlamentarni izbori, 3., za 3 godine trebalo bi da se održe u roku od 40 dana. Skupština Srbije počela je novu sednicu na čijem dnevnom redu je više zakonskih predloga, među kojima su izmene zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Na početku rada poslanici postavljaju pitanja vladi i državnim institucijama. Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Zenita u 16. kolu Evrolige. Utakmica u Sankt Peterburgu počinje u 18 časova. Danas oblačno vreme, uveče ponegde slaba kiša, temperatura do 11 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 4 stepena, relativna vlažnost vazduha 87%, pritisak 1009 milibara i dalje duva jugoistočni vetar do 3 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa, naredni pregled možete čuti tačno u podne.
Good night. sam u ovoj igrici. Tebi se obraćam ko kraljici. Sanj pola iz pakla pobjediti. Ko će pasti, koga ću slijediti? Ko će posle mene zameniti? Ako slomim stakla. Konačno sam, ostao sam preko puta. Svađali smo se pa se mirili, da bi kriva je flaša. Ne mirni, idealizovali, ne brini. Nije to ono što smo želeli, vaka uzela mašta. Konačno sam, ostao sam preko. Nerava sam u ovoj igrici. Tebi se obraćam ko kraljici. Sa nivoa iz pakla pobediti. Ko će pasti, koga ću srediti? Ko će posle mene zameniti? Ako slomimo stakla. Konačno sam,
konačno sam,
ostao sam preko puta.
Razočara,
ti si tu na mene ljuta. Dosta je
spasta,
ja pustio sam te u puta. Konačno sam,
konačno sam,
ostao sam preko puta.
Danas je 9 minuta, talasi Radio Beograda 1, evo nas u drugom satu magazina na prvom. Da li je sačuvati mentalno zdravlje u vreme pandemije podjednako veliki izazov kao i sačuvati se od virusa? Iako su mnogi od nas postali napeti tokom COVID-19, postoje podaci koji ukazuju na to da je kod nekih ljudi pandemija pokrenula ili uvećala mnogo ozbiljnije probleme. Koliko nam mogu pomoći iskustva i sličnih kriznih situacija, razgovaramo između ostalog sa doktorkom Ivanom Stašević-Karlišić, VD direktorkom klinike za neuropsihijatriju, dr. Laza Lazarević. Dobar dan, doktorka.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Komentar sa Twittera od epidemije je izazov radiću na sebi i stigli smo do ko preživi, ne poludi, razvede se, posvađa s celim svetom, neka računa da je dobro prošao. Dakle, da li je epidemija izazov pa ću da radim na sebi i biti bolji ili jedva sam preživeo? Koliko ima istine u ovoj pomalo šaljivoj poruci?
Mislim da mnogo više istine ima u ovom prvom. Naime, kriza kao takva jeste i šansa za ličnost, šansa za sazrevanje, za odrastanje, za skupljanje dobrih iskustava koji će nam svakako mnogo, mnogo koristiti u budućem životu za neke buduće izazove i neke buduće, da li je ovoliko ili nešto više ili manje stresogene situacije. Zato je kriza nešto što može da bude i pozitivna stvar. Naravno, svi oni ljudi koji ne mogu da mobilišu svoje najzdravije snage u ovom smislu imaće tegobe, imaće posledice i to će biti doduše mnogo, mnogo manji deo od onog prvog koji smo opisali, ali eto, zdravstveni sistem Republike Srbije i za njih ima rešenje. Naime, ima dovoljno i ljudskih i drugih resursa koji se bave zaštitom mentalnog zdravlja i sve vreme tokom epidemije rade i pružaju pomoć i podršku svim onim ljudima koji nisu ili neće moći ovo da prevaziđu. Ono što moram takođe da naglasim, to je da ćemo mi najverovatnije mnogo više posla imati kada se sve ovo završi, kada prođe neko vreme, tada ćemo tek, da kažem, raditi na saniranju posledica kod onih koji nisu uspeli da se adaptiraju.
E pa i u vezi sa tim je sledeće pitanje. Naime, Steven Taylor, autor knjige Psihologija pandemije i profesor je psihijatrije na Univerzitetu Britanske Kolumbije, tvrdi da se za nesrećnu manjinu, možda 10-15% ljudi, život neće vratiti u normalu posle svega. Prvo, i to zbog uticaja pandemije na mentalno zdravlje. Da li možete vi da predvidite na osnovu dosadašnjih iskustva, da li je ovo procenat koji možda čeka sve, pa i nas?
Ne znam, mislim da je dobro da sačekamo, da pustimo vreme, zato što za govorenje o nekim tačnim apsolutnim brojevima, o tačnim procentima, mislim da nam treba više vremena, mislim da nam treba dobar i reprezentativan uzorak da bi broj sa kojim izađemo bio zaista pouzdan i broj u stvari sa kojim mi dalje trebamo da operišemo. Ono što je izvesno, to je da još početkom ove pandemije, a to je početkom godine, bilo na svetskom nivou, Svetska zdravstvena organizacija u svoju doktrinu što se tiče borbe protiv COVID-19 apsolutno ravnopravno stavila i borbu za mentalno zdravlje, predvidevši tako da će ovako konstantan stres dovesti do porasta broja anksioznih, sa stresom povezanih poremećaja, depresijom. Ono što smo mi tokom pandemije videli, a što ćemo tek analizirati, to je i, da kažem, čini mi se značajno povećanje broja prvih psihotičnih epizoda. A to je upravo apropo onog što sam prethodno rekao, da su to oni vulnerabilni ljudi koji su svakako bili, da kažem, predisponirani za loše reagovanje na jako stresogenu situaciju. Moram takođe i da naglasim da svi ovi ljudi koji sada imaju mentalne smetnje zbog ovolike količine stresa kroz koju prolaze, kroz uopšte promenu životnih navika potpuno i to teže nose nego neki ljudi koji se dobro adaptiraju, oni bi svakako došli u tu situaciju pod uticajem nekog drugog stresogenog događaja tokom njihovog života. Ono što je specifikum naše situacije sada, da smo svi pod ovim stresom i da ćemo sada u jednom kratkom vremenu imati zaista i ove ljude na teret zdravstvenog sistema, odnosno na brigu zdravstvenog sistema koji ima obavezu, odgovornost, ali ima i znanje da im pomogne.
Globalna epidemija SARS-a iz 2003. se dovodi u vezu i sa porastom broja samoubistava u svetu, i to za 30% među populacijom koja je starija od 65 godina. Koliko se taj podatak uzima u obzir i koliko je važno uraditi nešto na preventivi? Znate kako je rečenica među starijima postala popularna: ja ovu godinu neću dodati mojim godinama, nisam je ni koristila.
To je, da kažem, možda i jedan duhovit pogled na ovu ne tako dobru situaciju u kojoj se sada nalazimo. Važno je da kažem i da će se epidemija sigurno završiti kao i svaka druga do sada. Ovakve situacije su uobičajene u prirodi na svakih otprilike stotina godina. To se desilo i sada. Mi ćemo iz ovoga izaći. E sad, s kakvim posledicama, to ćemo videti. Svetska zdravstvena organizacija i stručni psihijatrijski krugovi jesu predvideli i upozorili na moguć broj porasta suicida tokom krize COVID-19, ali za sada nema studija koje bi to i potvrdili. Evo, klinika Laza Lazarević upravo sprema jednu takvu studiju, odnosno jedan pogled na ovaj problem. Uporedili smo broj pokušaja suicida prošle i ove godine u šestomesečnom periodu retrospektivno. Tako da ćemo mi mi biti, ajde da kažem, neki od prvih ljudi koji su ove podatke objavili o broju suicida, bolnice i uopšte službe koje se bave mentalnim zdravljem nemaju prave podatke, o tome prave podatke imaju službe hitne pomoći i Ministarstvo unutrašnjih poslova, a kažem, evo, mi se bavimo pokušajima suicida kao, da kažem, eventualnom posledicom krize COVID-19.
Ima li nekih zaključaka, barem za deo godine, kada se uporedi, doktorka?
Imamo već neke zaključke. Mi smo u martu i julu ove godine imali veći broj i u apsolutnom broju i u, da kažem, statistički značajnom broju nego prošle godine u istom periodu, a posmatrali smo period od marta do septembra.
Da. Da li olako gledamo na mlade? Da li oni podjednako teško podnose ovu krizu i kako da im pomognemo? Jer, evo, oni kažu, ovo su moje najlepše godine, sedim zatvoren u kući.
Za mlade je ovo dobra prilika da nauče da komfor nije sve, da ličnost odrasta, sazreva i dobija na svom kvalitetu kada nauči da odloži zadovoljstva, kada nauči da do nekog cilja ide duže, a ne brže. A oni, da kažem, mlađi mladi, a to su adolescenti koji se još uvek razvijaju, su ljudi koji će na ovu krizu reagovati upravo onako kako njihovi autoriteti, idoli, reaguju na nju, tako da je na nama starijima da im objasnimo kako da se krećemo kroz ovo, naravno uz objašnjenje da je kriza prolazna i da jeste šansa da iz nje izađemo bolje.
Ovih dana je izuzetno aktuelna priča o mutiranom virusu. Da li bi jedan broj ljudi mogao da ostane anksiozan i kad COVID prođe, upravo zbog straha o mutiranim sovima raznih drugih virusa i bakterija, to jest da li ćemo možda postati svesni tog nevidljivog sveta i početi da od njega strahujemo više nego pre, šta mislite?
Možda je ovo dobra lekcija za sve nas, da nismo jači od prirode i moramo da budemo više njen deo i to više njen konstruktivan deo, da poštujemo prirodne zakone, da znamo da prosto neke stvari mogu u sudaru sa nama, bez obzira na kom smo nivou tehničko-tehnološkog napretka, da možemo nekada u toj bitci neke stvari i da izgubimo. To je jedna od dobrih lekcija. Što se novih sojeva tiče, mislim da tu možemo u stvari da nadovežemo temu infodemije, odnosno baratanja dobrim i relevantnim informacijama, dok tu informaciju ne saopšte stručni i naučni krugovi sa svojim, da kažem, dokazima o postojanju ovog virusa i njegovim osobinama, odnosno tog nekog mutiranog virusa, mi o tome ne možemo govoriti i na nama je da naše stanovništvo obavestimo o tome šta su relevantni podaci i šta su relevantni izvori. Upravo da bismo snizili anksioznost. Jedna od težišnjih tačaka snižavanja anksioznosti na našoj besplatnoj SOS liniji za psihosocijalnu podršku tokom pandemije COVID 0800 309 309, upravo je bilo davanje dobrih i tačnih, pre svega medicinskih informacija koje imaju uporište u dokazima. Kada više znamo o onome protiv čega se borimo, tada imamo i manji strah, a jedna količina straha je čak i konstruktivna, ona je u evolucionom smislu, da kažem, protektivna, odnosno strah nas
navodi da budemo
upozorava, tako je, upozorava na sve opasnosti po naš lični i fizički integritet i zahvaljujući njemu mi smo i opstali kao vrsta.
Odavno savjetujete da bismo morali da kontrolišemo vreme koje posvećujemo praćenju informacija, televizije, radio, novine, društvene mreže. Da li ste primijetili da su vas ljudi poslušali?
Pa ne znam kako da odgovorim sad na to. Mislim da jedan deo ljudi i dalje se zaista zatrpava tim informacijama. Ono što je na nama, to je da ne zaboravimo preventivu, ne zaboravimo promociju javnog zdravlja, promociju mentalnog zdravlja i da stalno i pored toga što nam je, da kažem, sada u centru pažnje prevencija COVID-19, nošenje maske, držanje fizičkog odstojanja i frekventno pranje ruku, da moramo da znamo i da moramo da radimo prevenciju što se tiče našeg mentalnog zdravlja, koje je jako važno čak i za eventualno preboljevanje ovog virusa. Dakle, bez zatrpavanja informacijama, naročito paziti na relevantnost informacija koje uzimamo. I tu bih opet rekla da laička shvatanja, laička stanovišta nisu dobra za uopšte psihološko nošenje sa ovom situacijom, kao ni uzimanje informacija koje nisu dovoljno potvrđene i nemaju potporu, odnosno kada sagovornik, bez obzira koliko je postat popularan ili ima neko zvanje, nema i dobru referencu za ono što govori, onda ta informacija ne može biti potpuno pouzdana.
I na kraju, doktorka Karličić, retko se govori o psihološkom stanju zdravstvenih radnika. Da li se iko time bavi, njihovim mentalnim zdravljem?
Da. Time se upravo bavi i zdravstveni sistem, odnosno njegovi delovi koji se bave zaštitom mentalnog zdravlja. Klinika Laza Lazarević na svom sajtu ima čitav program rada i ponudu našim zdravstvenim radnicima, ponudu telefonske linije i ponudu Skype linije za psihološku podršku. Ono na što smo mislili, to je i burnout, odnosno sindrom sagorevanja tokom ovako velikog angažovanja tokom pandemije COVID-19. Neki od zdravstvenih radnika su u ovome još od marta bez prekida i oni jesu na riziku da zbog preopterećenosti, previše stresa, budu previše umorni i nekada i manje efikasni. Zbog toga, kažem, prateći doktrinu Svetske zdravstvene organizacije uz podršku Ministarstva zdravlja, klinika Laza Lazarević se bavi i ovim problemom. To već radimo i na našem sajtu svi zdravstveni radnici imaju sva obaveštenja o tome.
I evo, još mi je palo na pamet da je možda korisno da čujemo i vaše savete ljudima pred praznike, vrlo mnogo ljudi koji inače teško podnose praznike, a naročito sad u ovoj situaciji. Možda možemo malo da im svest proširimo i kažemo kako treba da razmišljaju kada je ovakva situacija u pitanju.
Da. Praznici ne kao takvi, već dobri datumi za bilansiranje jesu vreme kada neki ljudi mogu biti depresivniji nego inače i nekada i razviti najgore jeli komplikacije depresije, to nekada može da dođe do suicida, da kažem dobri datum i na to jeste svakako Nova godina u kojoj samo jeli bilansiramo u susret novoj godini, bilansiramo sve ono što smo prethodno želeli, a šta smo postigli, i to jesu uvek neki značajni datumi kao što su godišnjice i tako dalje. Šta da kažem, ono što nam sledi jeste i dalje borba za naše javno zdravlje. Apelujem na solidarnost, odgovornost, na shvatanje ove situacije kao mogućnosti da se dalje izgrađujemo u smislu u kom sam prethodno govorila, kao i u smislu našeg doprinosa zajednici u kojoj živimo. Ono što je sada zaista najbitnije i zaista prioritet svih nas, to je da sačuvamo naše zdravlje. Ovo je situacija u kojoj smo shvatili da je zdravlje najveće bogatstvo. I na taj način trebamo da razmišljamo i u buduće, a mislim da je u vezi sa tim i odluka države da u narednoj godini veći deo budžeta opredeli za zdravstveni sistem, što raduje sve lekare, prvenstveno sestre, ostale zdravstvene radnike, a takođe i građane koji jesu korisnici usluga zdravstvenog sistema.
Najlepše vam hvala zaista na ovom razgovoru, doktorka.
Hvala vama.
Ostaćemo naravno u kontaktu i povremeno se čuti i sa vama, kao i sa mnogim psihijatrima i psiholozima koji povremeno gostuju u našem programu. Ivana Stašević-Karličić, v.d. direktorka neuropsihijatrijske klinike dr. Laza Lazarević, bila naša sagovornica, a sada je 11:24.
Up on South. Znači da umeš da živiš 100 na sat, da znaš kako da stigneš do 100. nivoa, da odlično pričaš 100 fazona, da si 100% super i da te čeka 100 čudesa. Odaberi poklon od 100 GB neta mesečno uz umoriku i soko. Dobijaš i godinu dana po dinar za dodatnu tarifu koju možeš da pokloniš detetu ili simpatiji. Ukrasi svoj praznični paket i telefonom na specijalnom popustu. Za svakog po nešto. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, Toblerone 100 grama 199,99. Jedne kupiš, druge dobijaš na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Jednom, kada si na konju. Izveš tesne cipele.
Shvatiš da možeš. Jednom kada osetiš slobodu. Nema nazad. Konačno beskonačni internet, minuti i poruke. Neo Neo. Samo sad. 1799 dinara mesečno. Cele dve godine. VIP. Druga priča.
Drugari, 16. Kids Fest je konačno tu. Uplovite zajedno sa nama u filmski svet mašte, gde vas očekuje pregršt neverovatnih avantura. Pratite nas u bioskopima, ali i putem online platforme mojof.net. Spremite grickalice, upalite maštu i vidimo se na Kids Festu od 16. do 27. decembra. kids-fest.com, mojof.net. Eko.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life,
one life,
one need, night, one love,
one love.
Get to share it.
Oh.
Please, you darling, you don't care. Alphabets. Mary.
Oh, 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 oh.
11:35, talasi Radio Beograda 1, vi slušate magazin na prvom i u narednih nekoliko minuta govorimo o turističkom sektoru za koji su prognoze uglavnom sumorne i postoji i bojazan da će zbog teške situacije sa COVID-19 veliki broj agencija u narednom periodu možda i prestati da postoji. Razgovaramo o teškoćama koje su snašle ovaj sektor privrede sa Aleksandrom Seničićem, direktorom Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije. Dobar dan, gospodine Seničiću.
Dobar dan.
Možda da počnemo od situacije u vezi sa polisama osiguranja ili garancijama banke koje zapravo obezbeđuju agenciji da može da nastavi da radi. Do sada je, a kako sam dobro pročitala podatak koji ste vi izneli, od 400 agencija koje se bave organizovanjem putovanja, oko 100 njih obezbedilo ove polise.
Tako je. To je podatak koji je za sada tačan. Dakle, imali smo tu problema obzirom na povećane rizike vezano za pandemiju i poslovanje generalno u turizmu na globalnom nivou. Dakle, osiguravajuće kuće, njih 6 koje je do sada radilo ovu vrstu osiguranja, jednostavno su želele da se povuku iz ovog posla obzirom, kažem, na povećane rizike koji se očekuje i nepredvidivost cele situacije, da li će uopšte posla biti u toku naredne godine. Više mesečni pregovori nisu urodili plodom. 3 osiguravajuće kuće su uspele da nađu jednu reosiguravajuću kompaniju van granica Srbije koja je limitirala iznos koji može da prihvati kao rizičan iznos i na konto toga je izdato 71 polisa i tu se zatvorio taj krug. Dakle, druge osiguravajuće kuće, obzirom da nisu mogle da pronađu reosiguravajuću kompaniju koja bi stala iza njih i na taj način negde pokrila postojeći rizik, jednostavno u taj posao nisu ušli za sada. I ono što je loše je da kada imate jedan podzakonski ili zakonski akt koji reguliše neku od oblasti i kada se tom aktu može prilagoditi samo 1/4, dakle, definitivno je jasno da taj akt nije prepoznao na pravi način stanje na tržištu i mi ćemo insistirati u narednom periodu na promjeni tog pravilnika koji reguliše uslove za dobijanje garancije putovanja.
Vi govorite da je potrebno regulisati uslove prema visini prometa u odnosu na prethodnu godinu, ali tako?
Tako je. Dakle, mi smo sada imali jednu situaciju gde je naše resorno ministarstvo na osnovu nekih pokazatelja i egzaktnih, da kažemo, podataka insistiralo na kategorizaciji agencije po broju putnika. To se pokazalo kao potpuno neprimereno, pogotovo u ovim novim uslovima. Evropske regulative su daleko drugačije. Velika većina zemalja u Evropi to radi tako što se odgovornost prebacuje na vlasnika agencije da u svakom trenutku mora imati minimum 10% obezbeđene garancije za promet koji obavlja. I to je ono na čemu treba insistirati, jer u krajnjem slučaju jednog momenta ćemo morati da se uskladimo sa tom vrstom evropske direktive. U ovom trenutku bi to bilo opredeljujuće za i omogućilo bi velikoj većini turističkih agencija da pribavi tu vrstu garancije, obzirom da bi one u ovom trenutku bile minimalne, jer posla nema, pa samim tim i nekog rizika. I na taj način bi uveli osiguravajuće kuće koje bi značajno bile u manjem riziku, obzirom da su sada te polise osiguranja se kreću od 50.000 do 400.000 eura po jednoj agenciji, što je u ovom trenutku veliki iznos i pre svega veliki rizik za osiguravajuće kompanije. S druge strane, resorno ministarstvo je taj pravilnik promenilo u smislu bankarskih garancija koje su do sada bile nemoguće iz razloga što nije postojao nosilac bankarske garancije, neko ko bi aktivirao tu garanciju, jer nije moguće da to bude svaki putnik, i u tom smislu prepoznala asocijacije i udruženja turističkih agencija kao moguće nosioce, na obzirom da su to izuzetno rigorozni uslovi koje banke postavljaju, najčešće tražeći cash deposit ili nekakvu hipoteku koja bi bila čak 1,5 ili 2 puta veća od iznosa koji se traži. U ovom trenutku je samo 30 agencija uspjelo da pribavi tu vrstu garancije. Dakle, sad smo u jednom, da kažemo, vrlo ovako stanju koje je pored opšteg stanja, jer posla nema, likvidnosti nema, imamo i situaciju, dakle, ograničavajuću vezanu za ove garancije, što dodatno unosi nervozu, naravno, i kod turističkih agencija, ali rekao bih i kod putnika.
Vi ste najavili da će UTAT i dalje od države tražiti da otpiše odložene poreze i doprinose iz 2 paketa državne pomoći, to jeste vi kažete da ne možete opstati bez bespovratne pomoći države.
Tako je, to je jedan od molbi, ne bih rekao zahteva. Dakle, mi smo zahvalni za ovu vrstu pomoći koja je do sada data. Dakle, svaka pomoć kada dođe od strane države, a kada nemate prihoda, je dobrodošla. Međutim, bilo je jako puno uslovljavanja, pre svega vezano za održavanje broja zaposlenih u periodu kada se pomoć dobila. Ta pomoć je bila uglavnom, osim ove posljednje pomoći koja je pre nekoliko dana uplaćena turističkim agencijama, rent-a-car kompanijama i ugostiteljskim objektima, sve ostale pomoći su se odnosile na kompletnu privredu i mi smatramo da jednostavno nije dobro selektovana ta pomoć u smislu najugroženijih sektora. Jedina konkretna pomoć u turističko-ugostinskom sektoru koja je data bespovratna je data hotelijerskom sektoru i apsolutno sa pravom, obzirom da i oni apsolutno imaju jednu izuzetno tešku situaciju uz velike investicije, naravno posao je potpuno stao, ali na isti način mi smatramo da treba regulisati i turističke agencije, rent-a-car kompanije, naše kolege, turističke vodiče i očekujemo nastavak razgovora sada kada je usvojen novi budžet, očekujemo nastavak razgovora po tom pitanju jer objektivno govoreći sada treba voditi računa da same kompanije, same firme, dakle i turističke agencije opstanu, dakle do sad smo vodili računa o zaposlenima, nažalost kriza je toliko dugačka da nekakvu cenu su morali da plate zaposleni jer jednostavno drugačije to nije moglo da se završi, ali kažem sad treba baciti akcenat sa bespovratnom pomoći na kompanije, na firme, da one opstanu do nekog marta, aprila kad se nadamo da će situacija poboljšati i ukoliko situacija krene, sezona krene, svi zaposleni koji su radili u agencijama imaće šansu da se vrate. Ukoliko firme prestanu da postoje, dakle ta šansa je zaista onda izgubljena do kraja.
I objasnite nam šta se za sada zna o uplaćenim putovanjima, dakle da sada akcenat razgovora prebacimo i na same korisnike i putnike turističkih agencija koji izgleda po ovome što sada čujemo ne mogu da očekuju da će dobiti povraćaj svog novca, a i sledeća sezona se ne vidi kako će izgledati, dakle ništa se o tome ne zna za sad. Zamenski vaučeri.
Tako je, to je jedna od tema kojom se bavimo dosta aktivno. Dakle, pre svega da kažem da je kada smo mi predložili iz Jute ovaj koncept zamenskih putovanja, rukovodili smo se dobrom praksom u Evropi gde je najveći broj zemalja to zaista na taj način uradio i omogućio da turističke agencije opstanu, jer u datom trenutku je bilo nemoguće izvršiti povraćaj obzirom da je novac već završio na računima partnera u inostranstvu. Dakle, sa te strane imamo zahvalnost prema državi koja je to prepoznala i usvojila uredbu o zamenskim putovanjima. Najveći broj putnika je to prihvatio. Niko od nas, pa ja verujem i sami putnici, ani mi nismo verovali da će ova kriza da se produži ovako dugačko. I sada je jedna nepoznanica ispred nas, dakle ne znamo da li će uopšte sezone biti, na koji način će se to odvijeti. I u tom pravcu negde naša razmišljanja i naše aktivnosti sada teku. Dakle, mi smo inicirali kod našeg resornog ministarstva i to je prihvaćeno od strane ministarke gospođe Matić da se napravi komunikacija sa zemljama koje su nam najatraktivnije kada je reč o odnosima iz Srbije, pre svega kada je reč o Grčkoj, Crnoj Gori, Bugarskoj, Turskoj, Egiptu, dakle to su destinacije, pa zašto da ne i Španija i Italija. Međutim, situacija je takva trenutno epidemiološka da se zaista teško dolazi do nekakvih dogovora. Mi smo među vremenu dobili protokol da naši državljani mogu putovati u određene zemlje kao što su to Kipar ili Egipat, gde su napravljeni vrlo jasni uslovi da ljudi uz PCR test i još nekakve regulative, dakle obavezno osiguranje, COVID osiguranje i tako dalje, mogu putovati ukoliko žele na ove destinacije i to bi otprilike trebalo da bude i način rešenja ovih problema da se sa grčkom državom, a mi smo već uspostavili, kažem, nekakvu komunikaciju, obezbedi protokolom mogućnost da naši putnici sledeće sezone mogu da putuju ukoliko to žele, pa sad pod kojim uslovima to ćemo vidjeti u datom trenutku, ali u ovom trenutku je bitno predvideti da ako situacija ostane ovako nestabilna, makar uz PCR test, oni koji žele mogu da uđu u Grčku, da ne dođemo u situaciju da Grčka bude zatvorena i cijele sledeće sezone, jer to će onda napraviti problem i nama kad je reč o realizaciji, pa i o povraćaju novca, jer nije za očekivati da će naše kolege u Grčkoj, koji ne rade takođe dve godine, već imati taj novac da nam vrate onda kada je to predviđeno 1. januara 2022. godine. Dakle, još uvek je rano da pričamo o tome šta će biti ako bude. Mi se nadamo da će sezone ipak u nekoj meri biti, da će to omogućiti da jedan deo ljudi iskoristi ova zamenska putovanja, a da oni koji ih ne iskoriste moraju sačekati dakle taj 1. januar 2022. godine i da onda pokušamo da izvršimo povraćaj za sva nerealizovana putovanja. Bilo bi dobro da tu imamo podršku države, to je interes i turističkih agencija, ali pre svega i putnika i ja verujem da ćemo neki model saradnje naći da ipak iz ovoga svi izađemo uz jednu toleranciju na najbolji mogući način.
Svi se tome nadaju, ali postoji veliki broj ljudi koji već u ovo doba godine znaju, dakle, ranije godina gde će da letuju i počeli su tada i prošle godine da uplaćaju ova putovanja, tako da sada o nekoj novoj rezervaciji u doba kada su to inače radili nema nikakvog govora, moramo sačekati, ili tako, još neko
tako
vreme.
Moramo sačekati zaista, jer vidite, ne možemo se praviti da se ništa ne dešava. Dakle, ova pandemija traje već godinu dana i zaista je situacija tako da iz dana u dan se menjaju okolnosti u kojima i mi živimo ovdje u Srbiji, pa tako se to dešavaju u svim zemljama Evrope. U ovom trenutku imamo u Grčkoj potpuni lockdown, dakle kompletna država je zatvorena, ljudi koji se kreću se isključivo putem slanja SMS poruke, imaju pola sata vremena da obave poslove za koje se prijave da će izaći iz kuće, dakle vrlo je jedna komplikovana situacija.
Da, i jasno je da sada ništa ne možemo da rešimo. Još samo jedno pitanje, gospodine Senišiću, tiče se putovanja novogodišnjih praznika, toga možda i nema mnogo, ali postoje ljudi koji su rezervisali ovakva putovanja, pa i oni sad imaju dodatni problem, jer se ako i mogu negde da odu, traže testiranja na koronavirus. To nije situacija koja je mnogo problematična, jer čini mi se da ste i vi rekli da nema mnogo takvih putovanja, ali i to je sad jedan problem.
Jeste, to je problem, to je standardan problem. Ono što, da kažem, za razliku od ranijih godina imamo dovoljno dobru toleranciju kad je reč o našim partnerima u hotelima, davaocima usluga smeštaja i prevoznika, dakle koji razumevajući ovu situaciju omogućavaju da se taj novac vrati, odnosno da se eventualno otkažu te vrste putovanja usled ovih okolnosti koje su takve kakve jesu. Dakle, nema velikog broja zainteresovanih, nažalost zatvorena je Evropa u ovom trenutku. Svake godine pred Novu godinu najatraktivniji su evropski gradovi i tu ne možemo putovati ove godine. Istanbul je jedna od destinacija koja je zanimljiva našim turistima i tu još uvijek imamo oprečne informacije da li će sve funkcionisati dole baš na najbolji mogući način, ali za sada nekog interesovanja nema velikog broja uplaćenih aranžmana. Imamo daleke destinacije kao što Zanzibar, Maldivi i tako dalje, gde uvek u ovo doba godine putuje neki određeni broj ljudi i gde nema regulativa po pitanju PCR testa, ali je dosta komplikovano doći avionskim prevozom do tih destinacija i to su naravno skupi aranžmani, tako da nije za očekivati da će ići neki veći broj ljudi. Uglavnom se ljudi raspituju o skijalištima u Srbiji ili u okruženju, dakle Jahorina, Kopaonik, Stara planina, Zlatibor, Banje Srbije, to je ono što je aktualno, ali kažem, obzirom da se još uvek ne znaju kompletne regulative oko dočeka nove godine, a sva je verovatnoća da neće biti onih organizovanih dočeka, ne treba ni očekivati da će veliki broj ljudi napustiti mesto svog prebivališta, iako naše kolege na Zlatiboru, na Kopaoniku, kažu da imaju veliki broj rezervacija za period nove godine i za nove godine, za vreme đačkog raspusta, ali kažem, ostaje da uz toleranciju hotelijera sačekamo ipak mere kriznog štaba do kraja ove nedelje i da onda na osnovu toga eventualno možemo da planiramo neke aktivnosti.
Najlepše vam hvala, gospodin Senišić, u novom razgovoru. Naravno, ostajemo na vezi i pratimo situaciju u turizmu i narednih dana i meseci. Sve najbolje vam želimo.
Hvala.
Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije, bio naš sagovornik. Još 13 minuta ostalo do 12 časova.
A fighter come in on a heavy trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men thunder. Can't you hear the thunder? You
Još 9 minuta je ostalo do 12 časova. Nekoliko rečenica o vremenu. U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, posle podne i uveče i tokom noći na severu i istoku ponegde će padati slaba kiša, a dnevne temperature kretaće se između 7 i 11 stepeni. Što se tiče narednih dana, najavljuju meteorolozi da će sredu i četvrtak biti osetno toplije, dnevna temperatura iznad proseka, dakle u sredu razvedravanje i u četvrtak je pretežno sunčano vreme najavljeno, dok će onda tokom noći doći do naoblačenja s kišom, pa će u petak to sve da se proširi na ostale krajeve i doći će do značajnog pada temperature. Dakle, pred nama su dva topla dana, a onda za vikend i u petak na dalje oblačno uz pad temperature sa padavinama, kiša, susnežica, sneg, svi varijeteti zimskih padavina, a u ponedeljak suvo i toplije uz delimično razvedravanje. To je prognoza vremena za naredne dane. A što se naše emisije tiče, slušat ćete za nekoliko minuta Srpski na srpskom, zatim podnevne vesti u 12 i izveštaj o vodostanju, a onda počinje i poslednji sat magazina na prvom. Ostanite uz Talase Radio Beograda 1.
Na srpskom.
Da nema novinara koji nam kvare jezik, takozvanih voditeljskih i tabloidnih pisaca, da nam kvare književnost, samozvanih voditelja sa raznih obojnih televizija, da nam kvare govor i marketinških agencija, da nam kvare pravopis i terorišu nas tuđicama, svi se pravilno izražavali, Ninovi laureati postali bi Nobelovi kandidati, ono malo lektora što imamo ostalo bi bez posla, a ja ne bih imao koga da pitam da li se kaže demant ili demanti, jer se plašim da ću nešto od ovoga možda morati da demantujem.
Zvanična izjava kojom se pobija ili opovrgava neka vest ili tvrdnja zove se u jednini demanti, a u množini demantiji i u jezik nam je stigla iz francuskog. Pogrešno je reći objavili su demant ili ako ih je bilo više, pročitali smo njihove demante.
Srpski na srpskom.
Demanti najčešće se objavljuju u novinama koje u našem jeziku imaju samo množinu. Mada i u slavljeničkom broju najstarijeg lista na Balkanu čitam tekstove nekih naših umnih glava u kojima se pominje naša najstarija novina. A kad smo već kod novina i novinara, da li se kaže sa novinarom ili sa novinarem?
Može da se kaže i sa novinarom i sa novinarem. Reč je o odstupanju od pravila da se prema završnom suglasniku osnove određuje da li će nastavak u instrumentalu jednine muškog roda biti om, kako on inače glasi, ili em, posle prednjonepčanih suglasnika. Odstupanje važi za imenice koje se završavaju na ar, recimo slikar, političar, poslastičar, kritičar, pekar, lekar.
Srpski na srpskom.
Znači, imenice koje se završavaju na ar imaju dubletne oblike u instrumentalu, a da bih odredio pravilan oblik u šestom padežu za ostale imenice, treba da znam. Pod jedan, da odredim osnovu imenice, pod dva, da znam koji su to prednjonepčani suglasnici i na kraju, da ne pomešam nastavke om i em, dižem ruke od gramatike.
Tim putem obično kreću oni koji srpski uče kao strani jezik, a oni kojima je on maternji oslanjaju se na osjećaj za jezik i pročitane knjige dobrih pisaca. Ipak podsjećanje. Prednjonepčani ili palatalni suglasnici su j, lj, nj, dž, č, dž, č, ž i š. I ako se osnova imenice muškog roda završava jednim od ovih glasova, instrumental će imati nastavak m, na primjer kraljem, brojem, konjem, nožem. Ali ako palatalnom suglasniku prethodi glas e, nastavak će ipak biti om, kao u rečima sprejom, padežom, skečom. I tu ima izuzetaka, ali o tome drugi put.
Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Srbiju je stigao prvi kontingent Pfizerove vakcine protiv virusa korona. Dopremljen je avionom na beogradski aerodrom Nikola Tesla. U kontingentu je 4800 doza vakcina, a prema ranijim najavama namenjene su korisnicima staračkih domova. Podsećamo, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije dala je saglasnost za uvoz Pfizerove vakcine. Srbija je prva zemlja u regionu u koju je stigla vakcina te kompanije. Danas će biti održana prva sednica nacionalnog koordinacionog tima za imunizaciju protiv COVID-19, koji bi trebalo da usvoji operativni plan pripreme i sprovođenja imunizacije stanovništva. Vlada je usvojila opšte ciljeve plana imunizacije u Srbiji i predvidela aktivnosti za ostvarenje tih ciljeva. U Srbiji pada broj novozaraženih virusom korona. U Moravičkom okrugu je i dalje mnogo ljudi na bolničkom lečenju. Direktor Zavoda za javno zdravlje Čačak, Aksentije Tošić, upozorava da su obe bolnice u tom gradu skoro popunjene i poziva građane da poštuju mere.
Da bismo ove narednih nekih 7 do 10 dana, kada nam se situacija iz dana u dan popravljala, dočekali tako da i stanje u našim bolnicama, u bolnici u Milanovci, u Čačkoj i u privrednoj bolnici relaksiramo i da onda možemo da kažemo da smo tokom čitavog perioda uspeli da svakog pacijenta koji je zahtevao bolničko lečenje i bolničku negu na vreme i adekvatno zbrinemo.
U Kraljevačkoj COVID bolnici nema slobodnih mesta za dobijanje terapije kiseonikom, pa se pacijenti kojima je stanje poboljšano šalju u specijalne bolnice Agensu u Mataruškoj banji i Merkur u Vrnjačkoj banji. Novi soj virusa korona registrovan u Velikoj Britaniji još nije stigao do Srbije, tvrde pojedini naši virusolozi. Trebalo bi očekivati dalje mutacije virusa, kojih sada ima 2 do 3 mesečno, rekao je za RTS doktor veterinarskih nauka i virusolog Milanko Šekler.
Te mutacije ne utiču za sada na neke bitne osobine, a nama su bitne osobine prenosivost i bitna osobina je patogenost. Znači, te dve stvari su nam najvažnije. Da li će virus da izaziva teže kliničke oblike i da li će virus lakše da se prenosi. Ovaj sad mutirani oblik se donekle lakše prenosi, to je evidentno, ali to uopšte ne mora da znači da to donosi neke loše stvari. Može da se desi da on smanji patogenost u toj lakšoj prenosivosti, a to znači da će veći broj ljudi da bude prokuženi, biće otporniji na neke druge oblike koji su teži.
Šekler je dodao da je još rano reći kako će nova vrsta COVID-19 uticati na efikasnost vakcine. Nemačka farmaceutska kompanija BioNTech veruje da njena vakcina protiv COVID-19 deluje i protiv novog britanskog soja virusa, ali dalje ispitivanja moraju to u potpunosti da potvrde. Ta kompanija je potvrdila da bi mogla prilagoditi vakcinu nove varijanti virusa za oko 6 nedelja, ukoliko bude potrebno. Skupština Srbije počela je novu sednicu na čijem dnevnom redu je set zakona iz radnih odnosa i izmene zakona o platama u javnom sektoru i drugim primanjima. Predložena zakonska rješenja obrazložila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović.
Imajući u vidu da je zaista teško predvideti dužinu trajanja ovakve epidemiološke situacije kao i posljedice koje ona može da prouzrokuje na nesmetano funkcionisanje celokupnog javnog sektora, predloženo je da se kao rok za početak primjene navedenih zakona odredi januar 2022. godine. Nezavisno od odlaganja zakona o reformi plata, zaposlenima u javnom sektoru u ovoj teškoj situaciji, naročito za zaposlene u zdravstvu, je pružena podrška usvajanjem budžeta kojim smo mi omogućili povećanje plata u situaciji kada su mnoge države u svetu zamrzavale ili smanjivale plate zaposlenih.
U parlamentu je formirana nova poslanička grupa koju čine 4 poslanika stranke Pravde i pomirenja Muamera Zukorlića i poslanik Ujedinjene seljačke stranke Milija Miletić. Šef poslaničke grupe je Samir Tandir. Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Zenita u 16. kolu Evrolige. Utakmica u Sankt Peterburgu počinje u 18 časova. Danas oblačno vreme, uveče ponegde slaba kiša, temperatura do 11 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 5 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 81%, pritisak 1009 milibara i dalje duva jugoistočni vetar do 1 metra u sekundi. Podne je prošlo pre tačno 5 minuta, ovo su bile vesti javnog radio servisa. Uredio Nenad Selaković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo i redovnog izveštaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 22. decembra tekuće godine. Reka Dunav, Linz 347, 347 cm, Kornojburg 193, 193, Bratislava 266, 266, Komarno 127, 127, Estergom 62, 62, Budimpešta 118, 118, Dunafeldvar minus 127, minus 127, Baja 155, 155, Mohač 187, 187, Bezdan 37, 37, Apatin 104, 104, Bogojevo 111, 111, Vukovar 103, 103, Bačka Palanka 129, 129, Novi Sad 125, 125, Zemun 265, 265, Pančevo 293, 293, Smederevo 465, 465, Veliko Gradište 760, 760, Turnd Severin 708, 708, Prahovo 123, 123, Ruščuk 192, 192, Đurđevo 120, 120, Crna Voda 123, 123, Brajila 220, 220, Drava, Botovo 80, 80, Terezino Polje minus 240, minus 240, Donji Miholjac 19, 19, Osijek minus 14, minus 14, Tisa, Tisa Beč minus 224, minus 224, Vašaroš Namenj minus 159, minus 159, Tokaj 462, 462, Solnok minus 120, minus 120, Segedin 116, 116, Senta 244, 244, Novi Bečaj 324, 324, Titel 184, 184. Evo podataka za Savu. Zagreb minus 213, minus 213, Gradiška 202, 202, Slavonski Brod 201, 201, Slavonski Šamac minus 8, minus 8 cm, Sremska Mitrovica 217, 217, Šabac 90, 90, Beograd 222, 222. Reka Kupa, Karlovac 39, 39, Una, Novi Grad 72, 72, Sana, Prijedor 57, 57, Vrbas, Delibašino selo 70, 70, Bosna, Doboj minus 142, minus 142, Lim, Prijepolje 20, 20, Drina, Radalj 23, 23. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin minus 181, minus 181, Bagrdan minus 11, minus 11, Ljubičevski most minus 341, minus 341 cm. Prognoze vodostaja za 24. decembar. Dunav kod Bezdana 30, Sava kod Sremske Mitrovice 190 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 5,1 stepen, temperature vazduha maksimalna 5,2, minimalna 3, srednja 4, u 7 časova 3 stepena, padavina u Bogojevu 0,3 mm. U Novom Sadu temperatura vode 5 stepeni, vazduha maksimalna 6,8, minimalna 2,4, srednja 4,5, u 7 časova u Novom Sadu 2,6 stepeni. I u Zemunu temperatura vode 5 stepeni. Temperature vazduha maksimalna 8,4, minimalna 2,5, srednja 5, u 7 časova u Zemunu 3 stepena. Na kraju današnjeg izveštaja evo i tendencija. Dunav, Drava i Tisa u stagnaciji. Sava u manjem opadanju. Drina u porastu, a Velika Morava u stagnaciji.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографике.
Водостание. Slušate prvi program Radio Beograda.
I'm not afraid to die.
12:18, magazin na prvom, ponovo sam vama, poštovani slušalci, do 13 časova, bavimo se kulturom u narednih nekoliko minuta. Juče u Beogradu, u Roda Cineplex bioskopu, održana projekcija prve dve epizode TV serije Kamiončije DOO. Ovoj projekciji je prisustvovala i naša Nevena Matović.
Filip Čolović, reditelj, pretpostavljam da je bilo inspirativno, s obzirom da je za predložak poslužila čuvena priča o Paji i Jaretu.
Pa to je bilo, kako bi rekao, na neki način i teret. Nekako bi mi lakše bilo da smo mi krenuli onako svojim, kako je, od početka, od nule, ali bila je velika obaveza, na neki način i teret. Mi smo se jako trudili da to budu drugačije kamionđije. Ja znam da ljudi očekuju one stare, međutim, ovaj kamionđije deo, jasno smo napravili nekako distinkciju da je to jedna nova estetika, novi likovi, novi zapleti, novo vreme. Sve je to novo, jedino je staro Gordan Mihić, tvorac onih starih i pisac ovih novih, on je ostao isti. I ima taj neki duh starih kamionđija koji je sad napravljen u novom vremenu. Nemojmo zaboraviti da se i društvo promenilo, to više nije ono socijalističko, to je sad ovaj jedan kapitalizam, pa tako i moji likovi više nisu oni heroji socijalističkog sistema, već su na neki način marginalci i outsideri u ovom kapitalističkom, žrtve tranzicije, ali to ne znači da oni nemaju i svoju borbu protiv takvog sistema i svoje viđenje. I ja mislim da oni, ono što je slično sa tim starim, oni dalje govore ono što bi narod inače rekao. Oni su predstavnici zapravo jednog naroda u jednom trenutku.
Zanimljiva mi je podela, njih dvojica zaista liče, Jezdić i Stanić zaista liče, kad ih pogledamo vizualno, obučeni su kao Paje i Jare, ali su to potpuno dva drugačija glumca u odnosu na Čkalju i Pavla Vujsića.
Da, pa zapravo ostalo je taj odnos između ta dva lika koji je napravio Gordan Mihić, on i dalje funkcioniše i ja mislim da je negde i mojim glavnim glumcima bilo to, onako što se kaže, u malom mozgu, da su to oni, imaju neki šarm njihov, iako su oni i vizualno i glumački potpuno drugačiji, ali kažem, ta neka veza između dva čoveka koji inače nikada ne bi drugovali u drugim okolnostima, već jednostavno ih je muka naterala na taj sužu. To je i dalje ista potka i to su dva tipa različitih karaktera i zato upravo bude tu asocijaciju na prve kamionđije, odnosno na Paju i Jaret.
Hvala, znači od 28. decembra, od 20 sati na prvom programu RTS-a.
Radnim danima svakog radnog dana, tako je.
Evo, Filip Čalović, hvala.
We don't need to know the world.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da li znaš šta povezuje moju sobu i satelit visoko gore na nebu? Ili baka Katu i lepe Kate? Šta povezuje sanjare sa njihovim snovima? Ili gejmere i tjubere, robote, ninje i njihove mame? Šta povezuje sve na ovom svetu sa tobom? MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Na srpskom i na engleskom. Tvrđave na Dunavu. Od Bača do Fetislama. Istorija srpske crkve. Od samostalnosti do pada despotovine. Zaboravljeni admiral. Iz dnevnika Ernesta Trubridža. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Eko.
Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Feel alive.
Thank you.
makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. I've been playing hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Lately, I've been playing hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Watch it burn, sing in the moon, let the dollars take that money. Watch it burn.
Danas je 12:31, stala si Radio Beograda 1, vreme za sportsku hroniku koju je danas pripremio Milan Bigović.
Košarkaške teme na Beogradu 1, sa nama je generalni sekretar Košarkaškog saveza Srbije Zlatko Bolić. Dobrodošlica na talase Radio Beograda.
Dobar dan vama u studiju i svim vašim slušalcima.
Prva tema, gostovanje Crvene zvezde u Evroligi, rival je Zenit u 18 časova. Zvezda je pre nekoliko dana pobedila Valensiju, može li do novog trijumfa?
Sigurno posle tih neugodnih 4-5 poraza u Evroligi da je ova pobeda protiv Valencije vrlo okrepljuća za Crvenu zvezdu, s obzirom da je Valencija jedan od, da kažem, ponajboljih timova Evroligi ove sezone, a isto tako ne treba zanemariti ni solidan rezultat ekipe Zenita koja ove godine igra vrlo dobro u Euroligi, tako da ne bi bio skroman kada bi rekao da Crvena zvezda nema šanse, ali naravno da je interes i moj i svih nas u Srbiji da ekipe iz Srbije što više pobjeda ostvari u evropskim takmičenjima, pa se nadam da će Crvena zvezda to da učini i protiv ekipe Zenita.
Objektivno govoreći, ja sam više očekivao od Crvene zvezde ove sezone na međunarodnoj sceni.
Pa jeste, Crvena zvezda je ove godine baš, da kažem, napravila jedan dobar tim sa mnogo stranaca, dosta kvalitetnih stranaca, ali kao što vidite dosta tih nekih utakmica koje su morale da budu odložene zbog COVID-a i cela situacija zbog ovog COVID-a je vjerojatno malo uticala i na ekipu zvezde i nekih par nesretnih poraza. Da su ti porazi bili pretvoreni u pobede, sigurno da bi to bila skroz druga slika i da bi svi drugačije razmišljali u ovom momentu, ali uopšte takmičenje kao takmičenje Evrolige nije lako, pa ni ekipi Crvene zvezde. Nadamo se da će u narednom periodu da popravi taj utisak koji je stvorila u prethodnim, da kažem, odigranim utakmicama Evrolige.
Svi se nadamo, 18 časova, Evroliga, Zenit, Crvena zvezda. Kakva je, Zlatko, situacija u Košarkaškom savezu Srbije? Kako se borite sa COVID-om, sa ovom celokupnom situacijom koja je zaista složena i za sport i ne samo za sport?
Pa jeste, kao što znate, vjerojatno ste to ispratili. Imali smo ova dva kvalifikativna prozora, jedan za dame u Istanbulu, gde smo, da kažem, to priveli kraju i uspešno realizovali, da kažem, kvalifikacije ovo sezonsko za evropsko prvenstvo za žene. I ovaj drugi koji je bio za muškarce u Helsinki u Finskoj, gde smo imali polovičan uspeh, jednu pobedu i jedan poraz, gde nas očekuje, da kažem, sledeće godine i taj neki nastavak tih kvalifikacija, tih prozora. Naravno, nimalo lako nije bilo sakupiti igrače i igračice, organizovati transport, u tim gradovima i državama gde se ti prozori održavali, ali kako je nama, tako i ostanemo. Što se tiče samo Košarkaškog saveza Srbije i naše organizacije, ovde u prošle nedelje smo imali izbornu skupštinu gde je izabrano novo rukovodstvo i naravno Predrag Danilović je reizabran za mesto predsednika Košarkaškog saveza Srbije. Dobili smo i neke nove članove u upravnom odboru Košarkaškog saveza Srbije i sutra imamo, da kažemo, prvi konstitutivni sastanak upravnog odbora gde će ti mandati biti verifikovani. Što se tiče samog COVID-a, naravno da se ponašamo odgovorno i poštujemo sve mere koje je prepisala vlada i krizni štab. Praktično svaki 10 dana svi zaposleni u Košarkaškom savezu Srbije rade testove na PCR, odnosno PCR na COVID, tako da ono sve što je do nas, poštuje se mere se temperature pri ulasku u zgradu, nema više od dvoje zaposlenih u jednoj kancelariji, maske, dezinfekciona sredstva, sve ono što nam sledi. Naravno, više bih voleo da pričam o nekim košarkaškim temama i pravim stvarima nego o COVID-u, ali kako je nama, tako i svima ostali, mi naravno da je neizbežna tema problem i borba sa ovim virusom. Nadamo se da će to što pre da prođe i da ćemo se vratiti, da kažem, nekom normalnom radu i životu koji smo imali pre pojavljivanja ove pandemije i ovog virusa.
Neka tako bude. Zlatko Bolić, gost Radio Beograda 1, generalni sekretar Košarkaškog saveza Srbije. Hvala puno, čuvajte se, što kažu, ko se čuva i Boga čuva.
Hvala vama.
Zlatko Bolić.
Radio Beograd 1.
Kao bih sve što čutao sam pre, bez lišća jesen ne ide. Ako budem sanjam tvoj zagrljaj, lutam svetom, tražim te. Budem sanjam tvoj zagrljaj, ponekad samo dođe pa nestane.
migrant pod tvojim krovom sam. Opijen smejem se i tako pijan setim se da ova priča nema dno i kako sada zovem to nadanje do ludila.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Tanja Zeljković, urednik i voditelj prvog programa Radio Beograda, preminula je juče u 49. godini posle kratke i teške bolesti. Umrla je naša Tanja. U našem poslednjem pozdravu je sećanje na koleginicu blage duše, posvećenog prijatelja, odgovornu i vrednu. Godinama smo delili dane i sate, brige i sreću, sazrevali i menjali se zajedno. U poslu koji često traži od ljudi brzinu, koncentraciju, ideju, bila je pravi majstor. To znaju i slušaoci koji su više od 30 godina u mnogim emisijama Radio Beograda vreme provodili baš uz našu Tanju. Ponoćni bioskop, film, zabavnik, veče uz radio, u središtu pažnje, talasanje, radijski prenosi pesme Eurovizije, olimpijske igre u Atini i na posletku magazina Prvom, samo su deo njenog profesionalnog puta. Tanja je volela razgovore s ljudima i imala priliku da to bude okosnica njenog novinarskog izraza. Beležila je priče o putovanjima, deci, porodici, svemu što čini naš život i vremenom izrasla u vrhunskog profesionalca ove novinarske forme. Sećamo se Tanje danas sa vama. Otvaranje olimpijskih igara, Atina 2004.
U petak uveče, tačno u 19:45, počela je ceremonija svečanog otvaranja 28. letnjih olimpijskih igara u Atini. Vreme početka je menjano nekoliko puta iz bezbednosnih razloga, iako su najveći svetski eksperti iz te oblasti dan ranije izjavili da je sve pod kontrolom, spremno i da nema nikakve opasnosti od eventualnih napada ili neočekivanih i neželjenih situacija. 28. olimpijske igre su najbolje obezbeđene u istoriji modernog olimpizma. Najviše ljudi je bilo uključeno obezbeđivanje, najviše stručnjaka iz čitavog sveta, najviše novca je utrošeno, čak 4 puta više nego za olimpijske igre u Sidneju 2000. Na olimpijskom stadionu i oko njega bilo je ni manje ni više nego 70.000 pripadnika obezbeđenja u uniformi i civilu. Avioni su bili u vazduhu, helikopteri su preletali stadion, brodovi u luci Pirej u stanju pune pripravnosti, a na stadionu 72.000 posetilaca očekivalo je početak. Počeo je vatromet, počele su 28. letnje olimpijske igre u Atini, trajeće do 29. augusta. Navijamo za naše sportiste.
Sa nama je u ovom trenutku Slobodan Đukić, nekad urednik zabavne redakcije Radio Beograda 1, danas naš kolega u penziji. Slobo, ti si Tanju upoznao pre svih nas, još u gimnazijskim danima.
Da, ja sam bio profesor scenske kulture u 13. Beogradskoj gimnaziji. Postojalo je tad, to je bilo vreme kome su postojale...
Usmerenog obrazovanja, ali tako?
Da, usmerenog, izvinjavam se, nisam očekivao da čujem Tanju. Dakle, usmereno obrazovanje je bilo i ona je bila u grupi za spikere voditelje programa. Ja mislim da je to bilo jedina dva odelenja u Srbiji, u Beogradu sigurno. I onda se sećam jako dobro Tanje kao jedne bistroke, pametnice i već je tad pokazivala inicijativu. Mi se baš nismo onako striktno držali, to je bio moj dogovor sa učenicima da se držimo baš striktno programa. I ona je pokazivala tu fantastičnu inicijativu i uvijek imala neke nove ideje o čemu da govorimo, šta da radimo, koje vežbe da radimo, tako da već sam tad primetio da je da se prosto izdvaja, kako da kažem. I onda, to je bilo negde 86. 7. 8. ne znam tačno, i onda je prošlo par godina i onda je ona došla u Radio Beograd, počela je da radi u emisiji Veče uz radio. To se jako dobro sećam, to je bilo vreme kad su novinari počinjali, u principu se počinjalo sa anketama i onda je za naše slušalce taj terenski magnetofon zvani Nagra čuveni, koji je imao od 7 do 10 kila i ona je vukla tu Nagru i radila ankete i mučila se ne toliko sa Nagrom, junački je to izdržala, koliko da tu svaku anketu apsolutno usavrši. I to je bio njen početak. I onda je posle su naravno dolazili drugi zadaci, tako da je ona u zabavnoj emisiji, u zabavnoj redakciji radila puno emisija i desilo se da negde 80 i neke, zapravo, pardon, to je već 90 i neka, je ona dobila da radi samostalnu emisiju koja se zvala Film. I tu je onda prosto, kako da kažem, procvetala. Došla je na teren onoga što voli, na teren onoga što dobro poznaje, i radila je nekoliko godina tu emisiju koja je bila jako slušana i jako dobro, ja se nadam da neki slušalci još pamte to, i onda je prešla u informativnu redakciju i radila sve ovo o čemu ste vi malo pregovorili, a ja sam nasledio emisiju Film, to je tako jedna čudna koincidencija, i pokušao sam da je održim na tom nivou na kome ga je radila Tanja Veljković.
Tanja je kao vrlo mlada, evo sad smo to i ustanovili, sa svega 18 godina došla u Radio Beograd i ovde je provela čitav svoj život, kako se sada ispostavlja, sazrevala, rasla zajedno sa nama. Pretpostavljam da i ti čuvaš to sećanje na njene mlade, pa i kasnije zrele dane.
Kako da ne, evo, sećam se jedne stvari, ona je sebe pred mikrofonom čula i onda je, kako da kažem, umislila da ima glas ne piskao, ali na primjer viši nego što je ona želela. I onda je puno radila, puno je radila na sebi, dobro, to je bilo par nekih mojih savjeta, znate, da se govori iz dijafragme, da se... Ali hoću da kažem da je ona sama uspela vežbom, znači između ostalog što je sve moguće, vrlo brzo je učila, fantastična je bila jedna pametnica, uspela je da spusti impostaciju svog glasa sigurno za pola oktave, i to kad bi neko čuo taj njen, znači to je sama uradila, jako, jako puno je radila na sebi. I onda je, ja sam čak imao par puta priliku da sa njom budem i u živom programu, sećam se jedne emisije, evo baš tu smo zajedno i to je, na našem sajtu je ta fotografija, neka smo se dobro zvezali, to je jedna od, bili smo zajedno, odnosno ona je bila voditelj i urednik te emisije, ja sam bio gost i sećam se kako je ona fantastično vodila razgovor i vodila priču, nije mi dozvoljavala da uopšte skrenem s teme, ali vrlo na jedan fini način, jako pripremljena, držeći se teme, sjajan rečnik, ne znam, evo, malo sam, kako da vam kažem, malo da to se pogodilo, ali dobro, nećemo da nećemo tako, uglavnom jedna apsolutno sjajna osoba, eto koliko smo se znali, to je nekih, znači 30 i nešto godina.
Da, svi smo potreseni. Hvala najlepše Slobi Đukiću koji se sa nama sećao Tanje. Danas sami ćemo još da čujemo neke delove od emisija koje je vodila Tanja Zeljković. Ovo je sada 2007. prenos Beovizije, takmičenja za našeg predstavnika na pesmi Eurovizije. Da čujemo Tanju Zeljković.
I na samom početku evo nekoliko pitanja. Na primjer, šta dobijete kada spojite Kiki Alesandrića, Slobodana Trkalju, Ivanu i Negativ, Radete Radivojevića, Maju Nikolić, Blabla Band, Mikija Perića, Marinu Tucaković? Ukoliko vam se odgovor ne nameće samo od sebe, evo još malo pomoći. Sjaj, glamur, green room, šljokice i pomalo botoksa. I još malo pomoći. Gosti, pobednici na nacionalnim takmičenjima u zemljama bivše Jugoslavije, a naročito među njima najpoznatiji Dado Topić. I da li vas ovaj instrumental na nešto podseća? E, sada je odgovor već potpuno jasan. Beovizija 2007. Takmičenje na kome ćemo birati predstavnika Srbije za 52. izbor za pesmu Euroviziji koji će biti održan u Helsinkiju u Finskoj 12. maja. I zato dobro veče. Dobro veče iz Beogradskog centra Sava gde se ekipa Radio Beograda 1 večeras nalazi. Pratit ćemo, naravno na naš način, nacionalni izbor za pesmu Eurovizije. Prenećemo vam deo atmosfere, razgovarati sa učesnicima, izvođačima, kompozitorima, kritičarima, našim nekadašnjim evrovizijskim predstavnicima, publikom. Ne brinite, sve ćemo dobro oslušnuti i našem uhu ništa neće promaći.
I na kraju, početak jedne emisije iz Beogradske botaničke bašte. Tanja i deca.
Dobar dan, ovo je Radio Beograd 1. Moje ime je Tanja Zeljković, ali mislim da je lepše da vam moji mladi drugari kažu...
Dobar dan!
Dobar dan!
A možemo i zdravo. Mi smo ovoga utorka u botaničkoj bašti u Beogradu, bašti Jevremovac, i naišli smo na učenike prvog razreda osnovne škole. Koje osnovne škole?
Mika Antić.
Ali možete sad i malo tiše?
I Miroslavan.
Bravo.
Radio Beograd je izgubio novinara koji je mogao da pruži još toliko toga. Voditelja u najproduktivnijem dobu života. Naša kuća, u kojoj je Tanja Zeljković provela svoj radni vek, izražava najdublje žaljenje povodom njene prerane smrti. Sahrana Tanje Zeljković održat će se u petak 25. decembra u 12 časova na groblju Orlovača. Uz oproštaj, pesma koju je volela. Zbogom, Tanja.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself,
what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Slušate prvi program Radio Beograda. Još 4 minuta ostalo je do 13 časova. Završavamo polako ovo izdanje magazina na prvom Radio Beograda 1 i pozdravljamo se sa vama. Tonmajstori Žarko Boban i Ivan Petrović, Te Dimitrijević je muzička urednica, Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Ja sam Irjana Nikić, želimo vam prijatan dan i ostanite u Stala se Radio Beograda 1. Thank you.